Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As obras que se están a realizar na canle do río Sarria por parte da Confederación Hidrográfica Miñosil e do Concello de Sarria son ilegais. É o que afirman as Asociacións para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, e a Asociación Galega de Amigos do Camiño, AGAX, que reclaman a paralización inmediata das obras por parte da Xunta. Acusan a Dirección Xeral de Patrimonio e a Dirección Xeral de Conservación da Natureza de incumprir a lei e deixar que xa cometan actuacións prohibidas expresamente pola normativa de protección dos camiños e pola Directiva Hábitats da Unión Europea. Escoitaremos neste programa ao secretario executivo de ADEGA, Fins Eirexas, e a presidenta de AGAX, Begoña Valdomar.
Nós entendemos que son ilegais porque fallan unha serie de trámites que, por certo, son de obrigado cumprimento para calquera veciño ou veciña que teña un elemento patrimonial, como é o caso, un bosque de ribeira e un ben de interese cultural, como o caso do Camiño de Santiago, pero parece que non son de tan obrigado cumprimento para as propias administracións.
Están dentro dun territorio histórico, dun BIC, un ben de interese cultural, e non cumplen para nada a lei de protección de camiños. Estamos bastante indignados con caso a actuacións que se queren levar a cabo deste plan, e tamén indignados con todas aquelas institucións que están avalando isto.
Para ambas organizacións, tanto a tala de Amieiros, retomada pasado martes e paralizada posteriormente por orde xudicial, como o derrubo da pasarela de Toleiro, son infraccións moi graves tipificadas así por lei. Estas obras desenvolvense sen autorización dentro dun BIC ou ben de interese cultural, que é a máxima figura de amparo patrimonial. Precisamente neste ámbito, no patrimonial, estáse a redactar un plan de especial protección do Camiño de Santiago ao seu paso por Sarria que non se tivo en conta na avaliación de proxecto. ADEGA e AGAX exixen que non se faga nada no territorio do BIC ata que este plan non este aprobado.
O documento é unha norma que o Concello están obrigados a respetar a virtude da lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Mentre isto non se ha aprobado, que non se deben admitir modificacións de ningún tipo, porque todo es que facemos. Tomámonos a lei pola nosa má, que non ten sentido.
Todo mundo entende que cando unha actividade ou un proxecto, unha obra, un espazo está en trámite de ser regulamentado mediante unha norma, inmediatamente suspéndense calquera actividade, no caso dos peixeiros, calquera licenza, e continúan tolerando ou promovendo unha obra que a todas luces debería estar paralizada.
Pese a cautela que deberan ter as institucións promotoras do plan de encanamento do río Sarria para co Camiño de Santiago, en abril do ano pasado, tanto o Comité Asesor do Camiño como a Dirección Xeral de Patrimonio informaban favorablemente non a estas actuacións concretas, senón ao conxunto do proxecto. ADEGA e AGAX reproban esta decisión e intúen que non examinaron ben os impactos da obra.
Meteron a pata. Pero o que debe facer a Administración é plantexarse, ¿no?, de novo esa autorización positiva á vista dos gravísimos impactos que están causando ou que se poden causar en ese patrimonio, cando menos reconsiderar esa posición favorable.
E AGAX, a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, chama especialmente a atención ao Comité Asesor do Camiño de Santiago, órgano consultivo conformado por expertos na materia.
Cando vemos un informe o que estima necesario o comité, sobre todo pues, na Ponte da Ribeira, no Paseo do Malecón, ademais, na pasarela de Toleiro, no Muiño, é dicir, é que estás leendo, quedas abraiado, ¿no? Daste conta de que eles se basan máis nos aspectos estéticos, máis que no propio camiño. Entonces, as asociacións como a nosa, pues, quedamos como dicindo, bueno, este arma que temos nos na administración, na que nos tenemos que apoyar para que os camiños estén protegidos.
Gracias. Begoña Valdomar anunciou que o colectivo que preside solicitará entrevista coa directora xeral de Patrimonio para pedir explicacións. Pero non só esta administración ten responsabilidades na paralización das obras, segundo indica Adega, tamén o Departamento de Conservación da Natureza e de Medio Ambiente. Escoitamos a Fins Eirexas.
Malia ser preceptivo a emisión dun informe e pedírselle por parte da Confederación Hidrográfica e do Concello, que son os que promoven a obra, este organismo non emitiu ese informe, polo tanto, é abondo para que esas obras estiveran xa paralizadas. Non cumprin todos os preceitos legais, non deron todos os pasos, porque falta, en concreto, ese informe de Dirección Xeral de Conservación da Natureza, porque estamos falando dun hábitat, dun bosque de ribeira con ameneiros, que está considerado de protección prioritaria por parte de Europa.
Ademais da falla dun informe favorable para o plan de encanamento do río Sarria por parte da Dirección Xeral de Conservación, este organismo debe aterse á norma que regula o catálogo de árbores senlleiras de Galiza. O bosque de ribeira que se pretende talar está proposto por Adega como formación senlleira. Isto implica sistemáticamente a paralización cautelar de calquera alteración da meneiral, segundo o colectivo ecologista.
Legalmente, obriga a Administración a decretar a paralización cautelar en tanto non resolva previo informe do Comité das Árbores Senlleiras, no que hai representación, por certo, ecologista, e tamén no que están representadas eses investigadores, esas universidades, que xa se teñen manifestado en contra desa brutal tala, en tanto non resolva a Administración esa petición que vimos de efectuar, de xeito cautelar debería ter parado as obras.
O pasado martes, nin os veciños e veciñas de Sarria atados aos ameneiros desde xa hai máis dun mes puideron deter a tala de 4 árbores máis na illa de Toleiro. Aínda que o plan era talar máis exemplares, a xuiza de Sarria decretou unha orde de paralización da corta pola falta dos permisos xa citados. Previamente, membros da Plataforma Sarriana polo Río foron desaloxados pola Garda Civil nun acto cualificado de desproporcionado por varios ámbitos.
O desaloxo non ten nin pés nin cabeza. A maiores, cando viñan de recibir o día anterior unha comunicación da Confederación totalmente diferente, é dicir, que iban incluso ter en conta pois método do que les pedía. E ao día seguinte, sin máis nin para que así toda a mañan, que os leven por diante, o que... É que o peor de todo é que a Administración non escoita os veciños, é que é o que o máis triste de todo isto. E nós, as asociacións e os colectivos, teníamos que facer o traballo das Administracións, é que é o máis triste.
Queremos trasladar a nosa solidariedade, ánimos a veciñanza de Sarria, porque están nin máis nin menos que defendendo a lei, están de parte da lei e diante dunhas administracións que parece que ignoran as normas legais e que ademais utilizan a represión para que pola vía dos feitos consumados esas normas legais, as que están por certo obrigadas as propias administracións, as primeiras a cumprir, pois sexan outra volta vulneradas e perdamos esses elementos patrimoniais que deberían estar protegidos.
A Plataforma Sarriana polo Río tamén lle exixe contas ao Concello. As obras están a facer sen os permisos de patrimonio nin conservación da natureza, pero tamén sen licenza municipal, un trámite preceptivo para poder actuar na zona. É paradóxico que sexa precisamente o promotor das obras, o Concello de Sarria, o que primeiro desatenda as súas obrigas legais. Ante estas deficiencias, Adega e Agax creen que o máis sensato sería reconsiderar a totalidade do proxecto.
Facer a Administración é paralizar esas obras, comprobar se efectivamente esas autorizacións que deron no seu momento se corresponden co que se pretende facer agora. Nós entendemos que non, de ninguna maneira, garantir que en todo momento eses bens patrimoniais van a estar salvagardados.
O Camiño de Santiago é vida, non solamente cartos, tamén é vida, é dicir, é vida para todos, para todos os povos por donde pasa. Entón, é dicir, ou protexemos ou protexemos. Se é vi que é vi, que se é un camiño que está protegido, vámonos a proteger. O que non podemos facer é pasárnoslo todo polo forro. Había que protegerlo, pero hai que protegerlo todo o que conleva o Camiño de Santiago.
Todo indica que o plan de encanamento do río Sarria adoece de abundantes lagoas legais. É por iso que a Plataforma Sarriana polo Río xa anunciou que recorrerá a xustiza para parar esta desfeita, mentres seguen recibindo o amparo de numerosos colectivos ambientalistas, culturais, sociais, políticos e veciñais. Só queda que as administracións cumpran co seu deber e coas leis.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura,
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.